rett bak der. Og hvis du har lyst til å gå til det bordet, så får du gratis billett til kaféen. Har du barn, får de gratis is. Og du får en kopp kaffe eller te og et rundstykke eller hva det måtte være, som de som steller med det har funnet ut og vil signe deg med. Og har du lyst til å gi navnet ditt og adressen så vi kan maile deg eller noe sånt og opplyse deg om hva som skjer i menigheten, så kan du det, men det er frivillig. Fordi at vi presser oss ikke på mennesker, men vi er glad i mennesker. Og vi vil gjerne at du som er på første gang skal bli tatt imot på en god måte, fordi vi er glad i deg, og vi er glad i mennesker. Og det skal du vite også som går i menigheten her, at vi forbereder oss på at du og jeg skal ta med våre venner. Vi ønsker en kultur, en sånn ta med våre venner-kultur. Og det er noe du og jeg og vi kan bygge sammen, inn i vår tankegang, inn i våre sinn, slik at det begynner å skje bare enda mer enn det vi ser i dag. Men vi er veldig glad for at vi har sett de siste månedene flere nye enn vi har sett på lenge, og det er et godt tegn. Spesielt når de kommer og sier at det var koselig å være her, det var godt å være her. Kjentes godt. Og da blir jeg veldig glad, fordi vi ønsker å bygge en menighet hvor mennesker trives og kjenner seg velkommen. Så jeg håper du har det godt og trivelig der du sitter. Jeg har ikke tenkt å ødelegge det. Jeg håper ikke det i hvert fall. Men vi skal fortsette å undervise fra Bibelen. Og det er jo så viktig i en menighet som er Jesus-sentrert, bibelbasert og menneskefokusert. Kan vi si det sammen? En menighet som er Jesus-sentrert, bibelbasert og menneskefokusert. Det er herlig. Da er vi på rett spor. Skal vi slå opp i brevet til de kolossale? Kolossebrevet. Da veier du over 100 kilo, så er det skriftet her ekstra til deg. Skjønner du at de hadde satt det bordet så tett inn her til nattverden i dag, for de trodde at det var meg som skulle ha nattverden. Jeg hører at jeg har fått et sånt oppnavn, Mr. Slank. Og det setter jeg veldig pris på. Men hadde de visst det var deg, Jan Inge, så hadde de stått en meter fram. Men det er ikke på grunn av fettet, det er på grunn av musklene. Hos meg er det du sier fett, hos Jan Inge er det du ser muskler. Men det ligner, så du ser ikke forskjell. Det er veldig, veldig herlig. Ja. Hva er brøstkassa mi? Jeg bare siger litt ned. Men vi har et program på gang nå som skal få den opp igjen. Bare vent og se. Men jeg kommer ikke til å skrive bok om det. For de som har skrevet bok om det, de har vanskelig for å holde på, det har jeg sett. Ja. Uten å nevne navn på kjære kollegaer og predikanter og venner. Vi har en i Norge som skrev bok om det. Så har vi en i Amerika, T.D. Jakes. Han var tynn som en pinne i 3 måneder og fikk gitt ut en bok om å bli slank. Nå heter den nye boken til disse brødrene «Voks i nåde og kjennskap til Herren». Ja. Vi skal inn i Kolosserne 2. Kan vi se om vi kommer i gang her. I Kolosserne 2. Paulus brev til Kolosserne. Jeg anbefalte dere som var på gudstjenesten sist å fordype dere litt i det kapitlet som hjemmelekse. Og om ikke du var her sist, så kan du jo gjøre det neste uke. Fordi at vi brukte en del tid på å preke ut fra det kapitlet forrige uke. Forrige søndag. Jeg skal ikke bruke så mye tid på det i dag. Men vi skal legge det som et bakteppe og lese noen av versene. Så vi går inn og leser fra vers 6. I Kolosserne 2, slik dere altså har tatt imot Kristus, Jesus, Herren, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, og grunnfestet i troen, slik dere er blitt opplært til, i det dere er rike i den medtaksigelse. Se til at det ikke er noen som bedrar dere ved filosofi og tomt bedrag. Etter menneskenes overlevering, etter verdens makter, og ikke etter Kristus. For i ham bor hele guddommens fylde, og i ham er dere blitt fylt. Han som er hodet for all myndighet og makt. Og så leste vi sist her, spesielt fra vers 14, og han slettet ut skyldbrevet som sto imot oss med bud, det som vitnet om oss, eller imot oss, og han tok det bort ved at han naglet det på korset. Han avvepnet myndigheten og maktene og vanæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Så her ser vi at han begynner dette kapitlet med å snakke om hvor viktig det er å leve i ham, leve med ham, ha en tett relasjon med Jesus, være forenet med ham, holde fast på det intime forholdet med ham, være i ham, bo i ham. Og så sier han, hele guddomsfylden har faktisk kommet inn i oss gjennom ham. Så vi er i Kristus, og han er i oss. Og så fortsetter Paulus å beskrive hva Jesus har gjort for oss. Han døde for våre synder. Han tok bort vårt skyldbrev. Det skyldbrevet det sto Arnfinn Klemmensen på, som sa at jeg var en synder, dømte døden. Det tok Jesus bort i det han naglet det på korset, så ingen kan finne det skyldbrevet. Djevelen kan ikke finne det. Du kan ikke finne det. Jeg kan ikke finne det, for Jesus har tatt det bort. Og det gjelder ikke bare meg og deg, men det gjelder alle mennesker i hele verden. Skyldbrevet er tatt bort. Så hver og en som kommer inn i Kristus og sier, Jesus, jeg tar imot deg som min frelser og gjør deg til Herre i mitt liv, blir tilregnet det som Jesus allerede har gjort. Skyldbrevet finnes ikke. Hvilket evangelium vi har til mennesker. Og midt i dette, videre i dette kapitlet, hvor han midt i kapitlet skildrer hva Jesus har gjort, så fortsetter han å prate i, hva skal jeg si, imot religiøsitet og forførelser og avsporinger og distraksjoner i forhold til evangeliets kjerne, nemlig Jesus. Og han sier i vers 18, la ingen lure dere fra seiersprisen, og så videre. Og han nevner loviskhet. Han nevner forskjellige merkverdige åpenbaringer og ting som kan ta blikket vårt bort fra evangeliet om Jesus Kristus. Så innledningen min i dag, det er rett og slett, hold fokus på Jesus. Hold fokus på Jesus. Dere som har tatt imot ham, lev i ham. Og derfor har jeg satt en titel på prekenen, lev i ham. Som Jesus. Og hvis vi skal leve som Jesus, må vi ha fokus på Jesus. Og det han er, og det han har gjort. Hold fokus på Jesus. La meg si litt mer her i starten. Jeg tror at det den hellige ånd gjør i mitt liv akkurat nå, og jeg tror i ditt liv, og jeg tror i vår menighet, på en helt spesiell måte, det er å føre oss tilbake til det som er sentralt. Nemlig, fokuset på Jesus. Jeg vil også si, det norske folk har ikke sagt nei til Jesus. Jeg sa det sist søndag også. Og det er en tanke som bare blir sterkere og sterkere i meg. Befolkningen i Stavanger, i Sola, i Sandeberg. I Sandnes og Randaberg. Og Jæren. Ja, jeg skal ikke gå lenger på den. Sandeberg og Randnes, ja. Vi er ferdige med det. Men folk har ikke sagt nei til Jesus. Er du med på den? De fleste nordmenn har ikke hørt evangeliet om Jesus. Er du med på den? Jo, klart de har hørt, klart de har hørt. De har levd opp i kristent land. Nei, de har ikke hørt det enkle evangelium om han som kan flytte inn og forandre livet. Hvorfor det? Fordi de har møtt kristen religion i stedet for den levende person, Jesus Kristus. Alt for mange har møtt kristen religion i stedet for den levende person, Jesus Kristus. Vi skal se på noen ting i dag som er veldig viktig, og fortsette fra forrige søndag. Punkt 1. Jesus brydde seg om mennesker. Vi har sagt det mange ganger det siste året, mer enn vi har sagt det, selv om vi alltid har ment det. Og jeg terper på det, jeg gjentar det, og du må ikke bli sur på meg fordi jeg gjør det, for jeg tror du trenger det, jeg tror jeg trenger det. Jesus brydde seg om mennesker. Det viktigste i Jesu liv var selvfølgelig hans intime fellesskap med Gud. Det kunne vi preke lenge om. Det kaller vi bønneliv. Bønn ikke å mase om å få alt mulig. Vi har lov til å komme til Gud med våre bønneemner, men det viktigste bønnelivet å dyrke intimiteten, kontakten, nærheten med den levende Gud. Jesus levde i det intime fellesskapet med sin far i himlen. Han var selv Gud, han var Guds sønn, og han levde i fellesskapet med Gud. Ut fra et slikt fellesskap vil man alltid elske mennesker. Du kan ikke være sammen med Gud uten å begynne å elske mennesker. Du kan ikke være sammen med Jesus uten å begynne å elske mennesker. Du kan ikke være mye sammen med Gud, sammen med Jesus, i bønn, i tilbedelse, i menigheten, i ordet, uten at din holdning til menneskene rundt deg blir annerledes. Det skjer noe med den som sammen med Gud. Og vi leste her i starten i Kolosserne 2,6. Dere som har tatt imot Kristus Jesus som Herre, nå må dere også leve i ham. Det derfor jeg preker i dag om å leve som Jesus. Vi har sagt her i menigheten at vi har valgt side for synderen. Ikke imot de kristne, men for synderen. For den ikke-troende verden, og for den unge generasjonen. Fordi det vokser opp en ung generasjon i Norge i dag, som i desperat behov av å få høre evangeliet om Jesus Kristus. Det finnes en verden der ute som lever i synd, og vi unnskylder ikke synd og det som imot Guds vilje, men de i desperat behov av å få høre at de elsket av den levende Gud i himlen, og at Jesus tok bort skyldbrevet og betalte prisen og ga sitt liv for dem. Kan du si amen til det? Dette så viktig. Og så skal jeg bare repetere for deg noen skriftsteder her som vi har holdt på med mye det siste året. Lukas 15:1. Alle toller og syndere holdt seg nær Jesus for å høre ham. Det var altså noe ved Jesus som gjorde at syndere og mennesker som ikke hadde kontakt med Gud, mennesker som følte seg borte fra Gud, de var attrahert og tiltrukket av den måten Jesus var på. Og det hans liv strålte ut. Fordi han levde i samfunnet med Gud og i intimiteten med Gud. Hvis vi går til Markus kapittel 2. Jeg skal prøve å gjøre det her enkelt. Så kan Kolosserbrevet ligge som et bakteppe som du kan lese mer hjemme. Men jeg skal ta fram noen ting her som kommer til å begeistre deg og tenne deg. Og i Markus 2, der møter vi Jesus på en fantastisk måte. I det siste har jeg lest mer om hvordan Jesus var og hvordan Jesus gjorde tingene. Og jeg har veldig lyst til å lære av Jesus. Har du lyst til å lære av Jesus? Jeg ønsker jo at det skal være mange gode forbilder i menigheten som vi kan lære av. Men jeg må si, Jesus suveren. Jesus toppen. Han sånn barnslig prat, sier du. Ja, men la det bli så enkelt. Jesus suveren. Jesus toppen. Jesus eksperten på hvordan vi skal leve våre liv i denne verden. I Markus 2 så har han et møte i et hus. Og han underviser ordet. Og så noen som kommer inn med en syk og hugger hull på taket. Og firer den syke ned foran Jesu føtter. Det var jo veldig spesielt. Nå kan jeg jo fortelle at de takene var litt lettere å få hull på enn å prøve å få hull på taket i karisma. Men det sånn at kjærligheten finner alltid en vei. Hvis du har noen du kjenner som du gjerne vil bringe til Jesus, så kommer du til å finne en vei til å bringe dem til Jesus. Det ikke sikkert du behøver å ta dem til karismasenter, men du kommer til å finne en vei i hverdagen. Du kommer til å finne en vei ved felles interesser. Du kommer til å finne en vei over kaffebordet. Du kommer til å finne en vei i hverdagen til å bringe dine venner til Jesus, hvis det det som opptar deg og oppsluker deg, fordi du lever som han levde. Så disse fire gutta, de firte denne mannen rett ned foran Jesu føtter. Det som interessant hvor avslappet Jesus tar det. Når han ser denne mannen, så sier han ikke, hallo, hvor mange synder har du gjort? Hvor stor synder du? Hvor ugudelig du? Men han sier, sønn, dine synder tilgitt. Han ser et åpent hjerte. Han bringer dette mennesket med en gang bud om at jeg kommet for at du skal få tilgivelse for alle dine synder. Han blir fariseerne veldig sinte, for fariseerne og de skriftlærde og de loviske kristne og de religiøse, de blir alltid veldig liksom irritert over den enkle måten Jesus opererer på. Så de liksom begynner å diskutere, hvem han som sier det her? Hvem tror han at han er? Da sier Jesus med vennlig stemme, sønn, stå opp, ta sengen din og gå. Og han står opp, han tar sengen sin, og han går, og det blir et vanvittig oppstyr. Og i Markus 2,12 så sier de som står der, de sier, aldri har vi sett noe slikt som dette. Har du lyst til å se noe du aldri har sett før? Har du lyst til å bli brukt av Gud til noe du aldri har blitt brukt av Gud til før? Har du lyst til å se at når du legger hendene på de syke, så blir de friske? Vi har sett noe av det. Har du lyst til å se folk gå ut av en rullestol når du får lov til å legge hendene på dem? Ikke fordi dine hender er så viktige, eller du er i sentrum, men fordi at evangeliet om Jesus, det virker i dag. Og jeg tror vi må være åpne, og ikke bare åpne, vi må bare være i det, og ikke bare snakke om å bli rede for det, og komme inn i det, og søke det, men rett og slett gå ut i det. Rett og slett, gå ut i det. Fordi vi leste her i starten at vi har Jesus i våre hjerter. Vi vandrer med han, og vi lever med han, som det står i Kolosserbrevet i det andre kapitlet. Og så fører jo det her til at Jesus blir med hjem til en som heter Levi, som var toller, og de ble sett på som noen forferdelige typer, skikkelige utnyttere av andre mennesker, sånne som andre ikke ville være sammen med. Han inviterer Jesus til gjestebud sammen med sine mer eller mindre frynsete venner av toller og syndere. Men Jesus gikk inn der til Levi, og han er i selskap der inne. Og det står, det var mange som begynte å følge ham. Og så blir Jesus kritisert fordi han er sammen med toller og syndere. Hør hva Jesus sier i Markus 2,17, og la det her begeistre deg. Han sier, det er ikke de friske som trenger lege, men de som er syke. Hør min venn i dag, når er det du går til legen? Er det når du er frisk? Jeg må jo ta meg en tur til legen. Kommer du inn på legekontoret? Ja, hva er det med deg da, Clemensen? Nei, jeg var så kjempefrisk. Jeg har så lyst til å stikke inn og fortelle deg at noen friskere mennesker på jord finnes ikke enn meg. Ha det bra! Nei, vet du hva? Det er ikke de friske som trenger lege, men det er de som er syke. Og det står her, jeg er kommet ikke for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Er ikke det fantastisk? Den kirken jeg ser er åpen og inkluderende, og den ærer Gud i alt det den gjør. Frans av Assisi, han sa, og jeg tenker på vårt hverdagsliv, han sa, forkynn evangeliet til enhver tid. Bruk ord om nødvendig. Skjønner, vårt liv er et vitnesbyrd om Jesus. Våre holdninger er vitnesbyrd om Jesus. La oss forkynne evangeliet om Jesu Kristi nåde til enhver tid overalt. Men la oss også bruke ord når det er åpent og når det er nødvendig. John C. Maxwell sier, denne lederguruen i anførselstegn, folk bryr seg ikke mye om hvor mye du vet, før de vet hvor mye du bryr deg om dem. Folk bryr seg ikke så mye om hva du vet, før de vet at du bryr deg om dem. La oss tenke oss inn i menigheten, Karismasenter, andre menigheter. Folk der ute bryr seg ikke så veldig mye om hva vi har å komme med, hvis ikke de forstår at vi bryr oss om dem. Er du her i dag? Jesus brydde seg om mennesker. Jesus brydde seg om mennesker. Paulus sier til menigheten i 1. Korinter 5, 12, han sier, «Hva har jeg med å dømme dem som er utenfor?» Hva jeg må dømme dem som er utenfor. Ja, men de lever I synd, sier du. Ja, men hva vi må dømme de som utenfor, det de som innenfor vi skal dømme, sier Paulus. Og så sier han det at du skal passe deg litt for folk I menigheten som baktalere og sladrer, og hvis de begynner å leve I synder og I hor, og, ja, det skal vi passe oss for. Det skal vi ta tak I. Da skal vi få mane hverandre og hjelpe hverandre, men vi skal ikke gå løs på verden. For hva vi må dømme de som utenfor? Jo, vi skal stå for Guds ord og for sannheten. Men verden må forstå at vi bryr oss om dem. Og jeg opplevde det I det siste, hvor jeg har brukt mer tid de siste årene med ikke-troende, at når de vet at jeg bryr meg om dem, ja, da kan jeg si omtrent hva som helst til dem. Da kan vi snakke om alle emner som vanskelige, hvor vi uenige. Jeg kan forklare hva Bibelen sier, for de har forstått at jeg bryr meg om dem. Men forstår de ikke at vi bryr oss om dem, så har vi ikke noe budskap til dem. Og det der vi kristne ofte har gjort så feil. Vi har gått på barrikadene, vi har løftet opp plakatene, vi har liksom stått på murene for sannheten og for det som viktig og som rett. Men folk har ikke forstått at vi bryr oss om dem. Og derfor har heller ikke budskapet nådd lenger enn at vi kanskje fornøyd med oss selv. Ja, vi står for sannheten I kjerka vår. Her vet vi hvor skapet skal stå. Ja, vi har en pastor som setter tingene på plass. Men vet du hva? Jeg ønsker noe mer. Jeg ønsker at vi skal nå en såret og syndig verden med de gode nyhetene om at Jesus, han tok bort skyldbrevet. Han ble korsfestet for all verdens synd. Han døde for ikke bare mine synder, men hele verdens synder. Og vi ønsker å få det budskapet ut til vår by og til vårt land. Kan du si amen til det? Ja, gi Jesus en applaus. For det andre, når vi studerer Jesu liv, og vi snakker om å bli som Jesus, og igjen var dette noe som skjedde ut fra det intime livet som Jesus hadde med Gud. Han levde med sin far. Han tjente ut fra relasjoner. Han tjente ut fra relasjoner. Han betjente og tjente mennesker ut fra relasjoner. Først og fremst sin relasjon med Gud, men også Han bygde relasjoner med andre. Jeg nevnte her igjen, mulig at det var I talen min under Celebration, hvor vi snakket om den største nyheten. Den henger sammen med talen I dag og forrige søndag. Hvis du vil få med deg alt dette her, så få tak I talen fra Celebration, den største nyheten, og talen fra sist søndag, som hette det sentrale. Og når vi ser inn på Jesu liv, og hvordan Jesus opererte, så ser vi at han tjente ut fra relasjoner. Relasjon med Gud, og dermed også relasjon med menneskene rundt seg. Og jeg brukte uttrykket, han var en sosial person. Han var en sosial person. Vi leste her I Markus, rett etter helbredelser og mirakler. Hva gjorde han? Han gikk I selskap hos Levi. Han gikk I selskap hos en toller. Han gikk I selskap til et sted hvor folk ikke likte at han gikk. Fordi tollere var ikke populære. Det på tide at vi går til noen steder hvor ikke det populært at vi kristne går. For der finnes det mennesker som mer åpne for Gud enn du klar over der du sitter I formiddag. Så jeg tror du må begynne å finne veien til noen steder som ikke nødvendigvis populært at kristne går. Jeg tror at kristne skal gå overalt. Bare vi vet på hvem vi tror, og har Jesus stärkt I hjertet, og vi vet hvorfor vi gjør det, og vi skal ligne han. Bare hør på det her. Han var sosial, han byggde relationer. Det står ingenting om at Jesus sökte folkemasser. Men folkemassene sökte han. Det står ingenting om at Jesus hadde massemøter, det ikke feil. Jeg takker Gud for evangelister som Peter Jangren som var her, reiser rundt I verden og har masse møter og får 100 000 av mennesker. Men Jesus, han annonserte ikke. Han søkte ikke masser. Han jobbet med 12 disipler. Han jobbet fra mann til mann. Han bygde relasjoner med mennesker. Og der hvor han ikke hadde tid til, for å si det sånn, det jo ikke alltid han kunne bygge en veldig relasjon før han tjente et menneske, men han tok alltid utgangspunktet I personlige ting og relasjonsbyggende forhold. Han var sosial, relasjonsbyggende i det han gjorde. Jeg har bare lyst til å si det i formiddag, for det har vært på hjertet mitt i lang tid og prekt om det før. Jeg tror vi må satse på relasjoner og ikke konfrontasjoner. I alt for stor grad har Guds menighet i Norge satset på en konfrontativ linje i forhold til synd og syndere. Vi er imot synden, men vi elsker synderen. Vi må nå fram med dette budskapet, ikke gjennom konfrontasjon. Jeg vil si Jesus, han satset på kommunikasjon og ikke demonstrasjon. Han demonstrerte Guds kraft, det er noe annet. Men han demonstrerte ikke. Du kan aldri si at Jesus gikk med plakater, kan du det? Liksom, kan du se for deg brønnen i Samaria? Det kommer en kvinne der, har 5 ødelagte ekteskap bak seg, lever nå i et forhold med en mann som ikke er et ekteskap. Hun vet hun er en synder. Hun vet hun har mye på samvittigheten. Hun kommer for å ta opp vann ifra brønnen. Kan du tenke deg hvis Jesus kom med en plakat hvor det sto, du skal ikke drive hor. Synes du ser Jesus for deg? Med et, jo, noen av dere synes det, jeg skjønner det, helt greit. Men jeg ser ikke han for meg sånn. Med et sint ansikt og knyttet neve, liksom, med disiplene. Men vet du hva? Han setter seg ved brønnkanten. Han er tørst. Han sier til sin far, far, hvor starter vi denne kommunikasjonen? Hvordan innleder vi denne relasjonen? Far sier til ham, inni hjertet, er du ikke tørst, Jesus? Jo, det stemmer, jeg er tørst. Ja, far, takk for tipset. Sånn kan du jobbe med far, vet du, hver dag, for den hellige ånd bor i deg. Sånn kan du gå med far i det daglige. Og så sier han til kvinnen, hallo, du kvinne, som jeg, i parentes, han sier ikke det, som jeg aldri skulle snakke med. For jeg skulle egentlig ikke vært her i Samaria, i hvert fall ikke snakket med en samaritaner, og i hvert fall ikke snakket med en samaritansk kvinne. Det bryter skikkene i vår tro, i vår menighet, som jeg er helt utenfor det reglementerte. Men hallo, kvinne, jeg er tørst. Kan jeg få noe drikke? Og så begynner de å snakke sammen, og det blir en flott prat, og Jesus introduserer en ny type vann. Det er jo interessant. Han sier, jeg har vann, så du aldri behøver å tørste. Og hun blir så fascinert. Hva er det her for noe? Ja, sier han, før jeg forteller deg det, stikk og hent mannen din. Og hun, mannen min, sier hun. Ja, for du har jo hatt 5 av de, sier Jesus. Ja, og han du har nå er jo ikke din engang. Men er du en profet? Og vet du, i den situasjonen begynner Jesus å kommunisere. Og vet du hva? Han vinner denne kvinnen for himmelen. Hun blir så tent av Jesus at hun som ikke har gått på bibelskole og ikke vært på ett møte i en karismatisk menighet, ikke på et bedehus engang, hun har ikke vært innom noen kristne sammenheng og lært å bli stille og rolig og forsiktig og tilbaketrukken. Unnskyld at jeg holder litt moro både med deg og meg her. Takk for dere 3 som oppfattet spøken. Gud velsigne dere. Nei, du vet at hun bare løp inn i byen og sa, jeg har møtt en som har fortalt meg alt jeg har gjort. Han må være Messias. Og vet du hva? Hele byen kommer ut for å høre hva Jesus har å si. Og det er derfor det er så viktig å få nyfrelste inn i en forsamling. Slipper de løs til å vinne sine venner. Før de blir som alle de som har blitt ødelagt av å gå i kirke så lenge, at de aldri gjør noe mer for å vinne sine venner. Og jeg sier ikke det her for å være fordømmende, for jeg vet at du og jeg, vi ønsker det av hele vårt hjerte. Men det er så lett for å bli sånn. Jeg ønsker å vekke deg litt opp i formiddag. Fordi at Jesus, han virket ut fra relasjoner. Hør hva jeg sier her. Han talte sannhet ut fra en relasjon. Og vi så det her hos Levi. Han var der i Markus 2 på besøk hos Levi. Han var gjest hos Levi. Mange kritiserte han, men han sa, det er de som er syke som trenger lege. Det er de som ikke er friske som trenger en doktor. Hvis du har lyst hjemme, kan du lese Lukas 7, 34-40. Og det er også en sånn herlig fortelling. Der er han på besøk hos en annen fariser. Levi var en toller. Her er han hos den religiøse eliten. Jesus gikk inn overalt. Han gikk til syndere. De flokket seg rundt ham. Han gikk til tollere. De ba han i selskap. Han gikk til farisere, den religiøse eliten. Og Simon hadde stelt i stand gjestebud, og Jesus var der. Men vet du hva? Det var en synderinne. Sannsynligvis en prostituert kvinne. Hun var så tiltrukket av det Jesus hadde av renhet, hellighet og Guds liv, at hun bryter seg inn i selskapet, og hun salver Jesus med olje. Og det blir oppstandelse og irritasjon rundt bordet. Og Simon, som hadde invitert til gjestebud, han tenkte, hvis Jesus hadde visst hva slags kvinne hun var, så hadde han sparket henne ut. Men da sier Jesus til Simon, Simon, jeg har noe å si deg, sier han. Tror du Jesus har noe å si deg i formiddag? Jeg tror Jesus har noe å si oss i formiddag. Men er ikke du fariseeren Simon? Du er en herlig søster og broder på møte her i formiddag. Men vet du hva? Jesus har noe å si deg. Simon sier til Jesus, si fram. Hva er det, Jesus? Og Jesus sier, hvis to stykker blir tilgitt sin synd, og den ene blir tilgitt mye og den andre lite, hvem tror du elsker meg mest? Og Simon sier, ja, det må jo være den som blir tilgitt mest. Ja, nettopp det, Simon. Du skjønner, denne kvinnen, hun var en så stor synder, men jeg har tilgitt henne alt sammen. Derfor elsker hun meg mest. Du kom ikke med vaskefatet, du kom ikke med oljen, men denne kvinnen, hun kom med det, for hun elsket meg så høyt. Jeg har bare lyst til å fortelle deg at Jesus, han er annerledes. Han er en sånn person som bryr seg om mennesker. Han er en sånn person som bygger relasjoner med mennesker. Og vi må lære oss, for vet du hva Jesus var ekspert på? Han talte sannhet ut fra en relasjon. Er du med? Jeg tror du kan si hva som helst av sannhet til folk hvis du har en relasjon. Ja, men vi må vel stå for noe som mener. Ja, det har vi alltid gjort. Vi er ikke en menighet som har tenkt å slutte å stå for noen ting. Men jeg har tenkt veldig mye i det siste på hvordan oppfatter Stavanger vår menighet. Nå kan du jo si for det første, det største problemet er kanskje at mange ikke vet om oss i det hele tatt. Så, og det gjelder jo ikke bare oss. Altså det ene er jo liksom at menigheter ofte ikke er i folks tankegang i det hele tatt. For de oppleves ikke som aktuelle. Jeg drømmer om at denne menigheten skal oppleves som høyaktuell i vår by, i vårt distrikt og i vårt fylke. Jeg drømmer om at folk skal si om denne menigheten at ja, der oppe i Karismasenter, det er der de bryr seg om mennesker. Det er der du kan komme hvordan du enn er og bli akseptert. Det er der du kan komme med hvilken mening du enn har og bli respektert. Det betyr ikke at vi er enige med alle. Det betyr ikke at vi slutter å forkynne at det er noe som er synd og noe som er rett for liksom å tekkes mennesker på feil måte. Men det betyr at grunnlaget vårt er det samme som grunnlaget til Jesus. Tenk om det ryktet kom på denne byen, at folk vil gjerne være i Karismasenter. Ja, men hvis folk gjerne vil være hos oss, da kompromisser vi vel. Skjønner, sånn har vi kristne kjørt oss fast i blindgater. Men Jesus sa aldri det, han, at jeg vil ikke at toller og syndere skal være sammen med meg, for da kompromisser jeg. Nei, Jesus kompromisset ikke. Jesus elsket dem, og han talte sannhet ut fra en relasjon. Han talte sannhet ut fra en relasjon. Og derfor tror jeg det er så viktig at vi bygger dette inn i vår egen identitet. At vi bygger det inn i forsamlingen. At vi bygger det inn i vår måte å være på og virke på. Vår måte å, komme ut med budskapet på. Hvilke veier vi går, hvilke metoder vi bruker, hvilke midler vi bruker. At vi er bevisste i alt det vi gjør, slik at vi får fram det rette budskapet. Ikke om oss, men om Jesus. Hvordan oppfatter folk vår menighet? Jo, det er fundamentalistene på Stokka, kanskje. Er dere med meg her? Ja, hei. Ja. Skal du ikke si amen til det, at vi er fundamentalistene på Stokka? Det var ikke det jeg ville. Jeg liksom bare ville kjenne at dere var her fremdeles. Ikke ha sovnet. Det er så herlig å se dere i dag, skjønner du. Ja. Er vi fundamentalistene på Stokka? Nei. Ja, men vi har vel et fundamentalistisk bibelsyn? Ja, visst. Vi tror at hele Bibelen er Guds ord. Fra 1. Mosebok til Johannes' åpenbaring. Kan jeg få et lite halleluja på det? Ja, visst tror vi på hele Bibelen. Men hvis liksom folk tenker at ja, vi har fundamentalistiske muslimer og fundamentalistiske kristne som ikke eier kjærlighet og knytter neven og slår folk i hodet og skriker og bråker, ja, da må jeg bare si at den fundamentalistiske gjengen er i alle fall ikke jeg med i. Det er ikke vi på samme toget. Så i den betydning så ikke vi fundamentalistene på Stokka, vet du hva? Nei, vi de som elsker Jesus på Stokka. Nå bor vi overalt da. Men altså, jeg snakker om når vi møtes her, og liksom menighetens senter. Nå jo vi der vi i hverdagen. Men jeg veldig glad for det. Jeg kjempeglad for det. Jeg presenterer meg ikke om for verden som en fundamentalistisk kristen. Jeg prøver å presentere meg som en Jesus-person. Hva som skjer her, sier du? Jeg tror den hellige hånd fører oss mer tilbake til Jesus. Fordi han ønsker at verden skal bli frelst. Ja, men da kanskje noen sier, nei, det de karismatiske gærningene på Stokka. Takk for responsen fortsatt her. Du lurer på hva jeg skal si nå. Ja, visst er vi en karismatisk menighet. Men vet du, det gikk opp for meg her en dag. Jeg kjente jeg ble veldig velsignet. Det er veldig sjelden jeg ble velsignet av vedtekter. Altså, vedtekter er noe av det kjedeligste jeg vet. Vi har vedtekter i menigheten, liksom, som sier noe om rammene. Og vedtektene tar man jo liksom fram hvis man har litt problemer, kanskje. Så må vi se, hva står det i vedtektene her? Liksom, hvordan skal vi... Ja. Jeg håper jeg blir kvitt en pastor, eller velger en ny pastor. Hvordan skal vi endre vedtektene? Hvordan skal vi oppføre oss i forhold til økonomi? Og vi har vedtekter som er gode, men vedtektene er liksom ikke det som gjør at halleluja, takk for vedtektene her. Når du våkner om morgenen, liksom, priset være Herren for punkt 3b i vedtektene. Nei. Liksom, vedtekter er liksom kjedelig, er det ikke det? Nei, ikke for dere, bare for meg. Ok, det er helt greit, ja. Men vet du hva? Jeg begynte å tenke på vedtektene hvor det står i vår formål, så står det at vi er en evangelisk menighet. Det sto ikke engang karismatisk evangelisk. Det sto at vi er en evangelisk menighet. Og det ble, jeg ble så velsignet. Jeg tenkte på, takk Gud, det er herlig å være karismatiker, og det er herlig å være både det ene og det andre. Men vet du hva som er virkelig herlig? Det er å være evangelisk. For det betyr at det som er vårt fokus, det er å forkynne evangeliet om Jesu Kristi godhet og nåde, sånn at den hellige ånd får overbevise folk om at de er syndere, slik at folk kan bli frelst. Færre skal gå fortapt, flere skal bli frelst. Takk Gud! Færre skal gå fortapt. Mange flere skal bli frelst. Fordi vi er en evangelisk menighet. Så til og med vedtektene velsignet meg her om dagen. Og da er man virkelig velsignet. Ok. Og du kan si at vi er her åpne for den hellige ånd. Ikke bare du kan si det her. Jeg er veldig åpen for den hellige ånd. Og vi har hatt mange forskjellige bølger av den hellige ånd gjennom tiden. Men jeg har ikke noe personlig ønske om at bildet av vår menighet i byen skal liksom være karismasenter. Det er de gærne karismatikene på Stokka. De ruller på gulvet. De bæres ut, for de slutter aldri å ligge i svime under Guds kraft. De roper og de herjer. Vet du hva? Jeg har ønsket at folk i byen skal oppføre oss ganske normale. Oppfatte oss, mener jeg. Ganske normale. Ganske normale. Hva betyr det da? At vi er skikkelig begeistret. At vi er i 100 når det er lovsang. Helst i 100 000. At vi jubler, at vi danser, for det gjør de i verden. Når det er liksom fest i verden, så sitter de liksom ikke 2 timer sånn. Hva sterkt det han sa, det er du. Oi. Det har jeg ikke tenkt på før. Nei, vet du hva? De er begeistret. Ekte begeistring. Jeg kan liksom ikke se på meg Jesus som en merkverdig type, kan du? Liksom. Kan du se Jesus for deg liksom sånn merkverdig? Vet du hva? Han var så naturlig. Han var så naturlig. Han var så naturlig. Så, altså, jeg sier ikke at folk ser på oss. Jeg sier bare at jeg har ikke noe ønske om at folk skal se på oss som fundamentalistene på Stokka. De skal ikke det. For det stemmer ikke. De skal ikke se på oss som de gale karismatikerne på Stokka, for det stemmer ikke. Men det er klart det kommer til å være mer jubel her enn kanskje på de fleste gudstjenester i andre sammenheng. Og jeg håper det kommer andre steder også. Hvis vi gjenoppdager gleden og fryden i Herren, og i den hellige ånden. Men det er ekte saker, det vet du. Det er ikke noen religiøse, merkelige ting som gjør at vi blir sprøve. Men det er sånne ting som gjør at Gud får virke med sin gode hellige ånd. Ok. Så vi snart ferdige her. Jesus tjente ut fra relationer. Får du tak I noe av det her? Og derfor det veldig viktig at vi bygger relationer med mennesker. At vi bygger relationer med vår tids mennesker. Og at vi ut fra de relationerne vinner dem for himlen. Og vi kan tale sannhet til dem. Og så det viktig som menighet at menigheten respektert I lokalsamfunnet. Så herlig med godhetsfestivalen. Som Vigdis sa, tenk om vi kan være mange. Tenk om overalt hvor folk trenger hjelp denne uka, så dukker det opp Karisma Senterfjes, og Immifjes, og andre fjes, og så det Jesusfjes alt sammen. For hvordan I verden skal folk få øye på Jesus hvis ikke på deg? Så når du klipper hekken hos en gammel dame som nesten har grått nå I flere måneder, og så skal jeg få tatt hekken og har ikke barn, eller barna bor I Amerika kanskje, og så kommer du fra Karisma med et Jesus-smil og sier, vi skal ta hekken din. Ikke sant? Og liksom, du skjønner, da skjer det noe. Da behøver du ikke stå og rope evangeliet, Jesu Kristi navn, hør evangeliet, o kvinne. Nei, du skjønner da at du allerede I gang med å preke. Og så kan det bli en fin samtale før du går derfra på kvelden. Men du bygger en relasjon, og ut fra en relasjon kan du tale evangeliet, og du kan også tale sannhet på ulike områder inn I menneskers liv, fordi Gud vil at menigheten skal stå for sannheten. Vi sannhetens støtte og grunnvoll for resten. Men jeg tror vi må jobbe mye med det her. Jesus brydde seg om mennesker. Jesus tjente ut fra relasjoner. Skal jeg til slutt bare si at som det tredje punktet, får jeg med det også, han levde naturlig overnaturlig. Han levde naturlig overnaturlig. Aldri har vi sett noe slikt som dette. Markus 2, 1-12. Vi skal leve, vers 12, Markus 2, 12. Aldri har vi sett noe slikt som dette. Hva var det de hadde sett? Ja, de hadde ikke sett at Jesus rullet og skaket, men de hadde sett at han reiste opp en lam. Det sterkt. Derfor har vi redefinert hva som sterkt. Hvis jeg ber for et menneske, og det menneske faller til gulvet, ja, så det flott. Hvis det står, det flott. Men det som virkelig sterkt, det jo hvis det blir helbredet. Og så sterke møter, 14 stykker falt. Ja, det kan skje av ulike årsaker. Åndelige eller rent psykiske årsaker også. Det ikke liksom stort vidt djevel eller Gud. Det veldig mye akkurat sånn midt imellom, for å si det rett ut. I det menneskelige og I det sjelelige. For du og jeg mennesker. Ja, jeg tror dere skjønner meg. Men vet du hva som virkelig sterkt? Det når det går en kreftsyk ut fra gudstjenesten I formiddag. Fordi at Jesus holder på å virke her inne. Fordi at han har gjort alt ferdig på korset. Og du skal få høre litt om det hver eneste søndag. Hva Jesus har gjort for deg på korset. Slik at du begynner å tro på det. Og begynner du å tro på det, så får Gud gjøre det. For den hellige ånd her for å gi oss det som Jesus allerede har gjort. Så jeg tror på det naturlige og overnaturlige. Og da skal jeg bare velsigne deg her I sluttminuttene med å si at den hellige ånds hovedoppgave, Johannes 16, 8-15, det å herliggjøre Jesus. Johannes 8, 14. Og så det å overbevise om synd, rettferdigheten og om dom. Johannes 16, 8-10. Og så det å gi oss det som Jesus har gjort. Johannes 8, 14-15. Han skal ta det som mitt og gi det til dere. Du vet at Jesus bør ikke dø om igjen for at du skal bli frisk. Vi bør ikke åndelig krigføring for å stanse djevelen over Stavanger. Det som gjort, gjort. Det vi skal gjøre tro på det Jesus har gjort. Da bringer den hellige ånd helbredelse, og da stanser vi djevelens angrep, fordi vi står fast I det som han har gjort. Det så vidunderlig. Og så skal han lede og veilede oss, og minne oss om alt det som Jesus har sagt. Johannes 16, 12-13. Johannes 14, 26. Jeg gjentar det for alle dere som kjøper CD-en. Så kan du skrive det opp, hvis ikke du har blyant nå. Johannes 14, 26. Han skal minne oss om alt det han har sagt. Og så skal han fortsette Jesu gjerning ved å utruste de troende. Johannes 14, 12. Den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør, for jeg går til min far, og dere skal gjøre større ting enn det jeg har gjort, fordi jeg går til Faderen, og jeg skal sende den hellige ånd. Det betyr at du og jeg skal få gjøre de gjerninger Jesus gjorde, fordi han gikk til Faderen, og han sendte den hellige ånd, og vi skal få leve som Jesus gjorde. Den hellige ånd er alltid hos deg, skjønner du. Du kan be for en syk i hverdagen. Det naturlige, overnaturlige. Det overnaturlige skal bli naturlig i denne menigheten. Derfor skal vi få oppleve at når vi fortsetter å fokusere på Jesus, og det Jesus har gjort og kommer ut av all strev, all religiøsitet, all mystisisme, all menneskelig visdom, som vi talte om sist søndag, da talte vi om avsporingene, religion, mystisisme, det merkelige, det unaturlige, det mystiske, forkledninger som ser så åndelige ut, men som er bare religiøse avarter av åndelighet eller menneskelig visdom. Vi klarer oss ikke med det. Vi vil ha ekte vare. Vi vil ha fokuset på Jesus. Vi vil ha fokuset på Jesus. Vi vil ha fokuset på Jesus. Er du velsignet her i formiddag? Nå står vi opp. Skal vi takke Gud sammen? Kom og lov.